Kæra hlustendur, gestur minn í segðu mér er Brynhildur Þorgeirsdóttir, myndhöggvari. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Ertu alltaf á iði?
Ég er vinnusum og iðin.
Já, er það ekki, þykir það ekki fóða gott?
Jú, þetta er eina að það, ég fekk að það einn sinni í umsókn, eina umsóknir sem ég man eftir var í mynd á hand þessi umsókn. Brynhildur, er vinnusum og iðin? Og mér fannst þetta ekki þarna, ég fannst þetta svolítið skrítið og fannst þetta ekki svolítið flott, sko, ég vildi alltaf að fá eitthvað svona listrænt eitthvað kjátt að þið.
Já, já.
En þetta er í rauninni bara daldið góð lýsing á því hvernig þetta hefur allt virkað.
Já,
bara á vinnusum og yðin.
Og yðin, akkurat. Þar maður nokkuð meira?
Það gerist rosa mikið þegar maður er vinnusum og yðin, sko.
Mm, já.
Gengur margt undan manni.
Sko, hvernig er... Hvernig er nýjan?
Hrafngilstaða nýjan?
Já, hvernig er nýjan á Brynhildi myndtökurann?
Ég segi alltaf sko, ég er ekki hér til að tala sjúkursögur.
Nei, nei.
Ég er hér til að tala myndlist.
Já, já, við gerum það, ég lofa þér. En sko, mér langar bara að því að þú veist, verkin þín, Brynhildur, eru, sko, geta verið mjög stór, svona alltaf þessi litlu líka, en sko, bara hvernig hefur sko líkaminn farið í gegnum þetta allt saman?
Sko, það kemur að því, að rauninni er þetta ósköp einfalt. Ef þú getur ekki lyft upp hlut, alveg rauninni sama hvað mörg kílóin en ef þú kemur að þú þart utanakomandi app, ekki bara nágrannaðina á svona vini, því þú talar búin að ofgera þeim, þá bara færðu græður.
Já.
Og þannig að þegar þú þart að eftir komin í 100 kíló, þá bara kræni.
Já.
Og það skiptir engu máli hvort að hlutinur er, ef þú aldrei ekki lyft honum, það skiptir engu máli hvort þessi mörg tonn, það er ekki máli, sko.
Þannig er vinnustofa þín sko, full af alls konar græjum?
Sko, það er komin, sko, hann alltaf lyftari til þess að geta farið upp í hérna, hillunar og lengi vel var hann svona, gæti ég nota hann ýmislegt. Svo loksins kom ég mér upp hlaupakettinum, af því ég var alveg gerði bita, sko, fyrir hlaupakettin. Mm. Og, hérna, og þá bara er allt hægt, sko, með hlaupakettinum.
Já. Oh.
Því að alveg svo trillan með hjólunum og nú er allt komið allt á hjólum þannig að maður ítur sig bara og svo maður getur haldið að horfa að djafla.
En sko þeir sem að þekki ekki verki einbrýnildur, sko, þau geta verið mjög há. Hvað er svona...
Sko útiverki mínu náttúrulega eru svolítið stór, sko. Þau eru náttúrulega, þá er allt, það er allt annars, sko, að vinna fyrir útiverk eða inniverk, þá þau eru ekki það þung. Þau eru svona mannhæða... Ég sagði alltaf að ég er að fyrirresta því að lýsa, já, þau eru svona þrjárstærið, það er stórt er yfir mannhæð, miðjar svona, medium er svona mitti og smól er svona hné.
Já.
Að því að mér finnst sko eitthvað sem er upp að hné, fyrir mér er það lítið.
Já, einmitt.
En það er svona inni, dóttu, þú fer ekki mikið meira yfir mannhæð, en þegar þú komin út, þá náttúrulega fer maður mikla herra, sko.
Já.
Og þá þarf maður að hafa allt massíft og það er bara miljónsinn meiri vinna svoleiðis, sko, og það er að standa, það er bara svo mikið hús og þetta standa bara.
En sko, af hverju ertu alltaf með þessa, sko, otta á verkunum þínu? Af hverju allir þessir otta reyndin þeim? Veistu það?
Þau eru nú, sko, ég byrjaði náttúrulega svolítið, ég var náttúrulega punk, en alltaf punkari, sko. Mm-hmm. Engin, ég er ekki heipi.
Til hamingju, það er
alveg
frábært.
Nei,
það er
aldrei verið. En ég var punkari og svo galla eitthvað postpunkari að ég hefði náttúrulega eðlið mitt, skilur við þannig að þegar maður var að byrja í þessum bransa þá var maður þar, sko og þá var maður svolítið bara eins og maður allt var eins og maður sjálfur, sko maður greitt hárið og veist og var, já, og svo náttúrulega var maður að vera svolítið kúl og setja út brotana og svo er náttúrulega algjöld soft í mjög mjög tjarta, sko
já.
Þannig að þó ég geti verið bits út af við, þá er það ekkit slæm. En ég er sko, svo náttúrulega fyrir þetta alltaf mikið, svo eldast maður og minna, ég er ekkit mikið að brotu núna.
Nei.
Ég er svolítið að koma samt aftur, það er svolítið að fara í ring samt margt.
Það gerist stundum. En sko, ég hitti mann hérna fram að gangi og hann sagði mér frá því Brynhildur að þú hefur kennt honum.
Já.
Og ég sagði, greip það náttúrulega strax fegin sendi og spurði, hvernig kennari var hún? Og þá sagði hann, sko, hún var mjög hörð, hún var harðurkennari og ströng, en hún var mjög fín.
Já, það er kannski það akkurat það sem ég er að segja. Brottan er á mýttin inni.
Já.
Ég er náttúrulega þræla haldir þegar kennari, sko.
Já.
Ég þóla ekki að fólk sita og gera ekki neitt.
Já.
Og ég, hérna, og ég, en ég er náttúrulega, sko, þegar ég var í gradíuðskólanum, ég fór í masterinn í Ameríku, þar var ég með kennara sem var basically geðvegur. en það var ekki, fór ekki að bókaðast ekki, hann var ekki að bókaðast ekki fyrir en ég var farið, sko. En hann var rosalegur, sko, og við vorum fimm í gratíðprógraminu og þar grænniðu allar undanum að ég. Ég ætlaði ekki, þó ég kannski væri, hann var rosalegur, en hann hafa bara act professional, this is just a student work, og hann sko, en hann lét okkur, sko, já, og, en hann var rosalegur, það var erfitt, en þetta var, en ég fattaði náttúrulega eftir hvað maður lærði mikið og það sem er að stundu heyri í honu því ég er að kenna kemur shit, þetta er bara svo marfin
svo eins og þegar maður er allt í hennu hljóm bara eins og móður sín
en eitt samt sem hann sko þegar maður spurði hann um eitthvað þá sem hann bara go and look in the yellow pages það er bara og síðan skona en nú sé fólk googlaði bara þetta er eitt að þessi ég ger aldrei við nefndi mína alltaf, allar upplýsingar sem ég hef og kann gef ég frá mér engi leyndumál þar.
Nei.
100% hjálpsemi.
En hefur alltaf verið sko hefur verið mikill metnaður í þér, Brynhildur?
Vinnusmiðin.
Vinnusmiðin, já. En
já, já, ég náttúrulega bara sko hérna, ég náttúrulega búin að mennta mig í myndlist hvað, 4, 5, 7 ár.
Já.
Þannig að til að vissi svo fólk já, ok, orðið forréttindi ég þúlega ekki það orð. Vegna þess að forréttindi, ég svo mikið forréttindi að fá að vinna við, sko, ég er búin að metta mér 7 ár. Það er ekki forréttindi að fá að vinna vinna sína. Mér finnst bara sjálfsagt og ég, sko, og þetta bara mitt fag og ég bara, og til þess, en myndlistamaður, þú þart í rauninni, það er engin sem að kemur út úr skóla, í stæðan að líka við nefndum minna stundum og kemur út úr skóla, það er engin sem hefur áhuga hvað þú gerir. Það er engin sem vill tala við þig. Það þú þarft, ef þú hefur ekki beinið til þess að fara bara af stað og búa til plan og standa við plöniðin og láta á hlutinu að rúla, það verður að verða þannig. Og ég er alltaf með plön. Alltaf var með tíman, drauma og það marga ára með tíman ákveða þetta og svo bara stundum þau kemur að því. Og já, eins og því ég byggði hús mitt, það voru 10 ára draumur, svo var hann alltaf komin, ok, nú getur byrjað. Það bara, oh man, ég komin út í. En þú gerir það.
Þegar þú varst í New York, bjóst þær í 6 ár, hvað þá varstu í bygginga við?
Já, ég var að málarvinnu og líka svona gifsa veggi og svona.
Já, en hvar var myndlistin þá? Hvar,
sko, ég var með aðstöðu á vinnustofu, gler, ég fór til New York til að leita mér að stað til að geta búti gler. Mhm. Og fann vinnustofu í New York sem hét New York Experimental Glass Workshop og var hann á Little Italy á Manhattan og það var rekið af myndlistamönnum og ég komst þar inn og fekk það svona visiting artist, fór inn í visiting artist program svo 6 vikur og það sem ég gerði díl við á ég myndi vinnuskrifstofunni sleggja frímerki og svona og svo get ég steift gler á lögata fekk alla lögata smótna gat ég unnið og það var dýtlinn allir þessi 6 ár sem ég bjóð hana og svo legði ég stórt loft í Brooklyn undir Manhattanbrúnni og þar var ég mér vinnustofu og bara gekk ef Brooklyn brúnni yfir á Little Italy stutt í vinnuna þannig gat ég sko rúla þess en þú veist, New York er náttúrulega daldið 84 til 90 allir segja núna, varst á þessum árum því þetta voru geggjaði tíma sko. En þetta er náttúrulega alveg sko hörku, sko þú þarft alltaf að hugsa þér hvernig kemst í lífandi heim í kvöld
Var það þessina sem komst heim þá?
Nei, ég var alltaf leið að díla við það ég komst alltaf lífandi heim en sko það er samt, sko, þetta verður rosalega sko, þetta verður rosalega þreytandi vegna þess að og það að geta unnið í myndlist kannski 2 mánuð ári og þurft að vera að vinni í byggingavinnu og retta að hösla pening Það er náttúrulega aldrei mikið rugl, sko, þannig að, ok, og svo líka þessi 10 ára kvóti sem fólk verður tvilla þegar, ef þú kemur ekki heim til 10 ára, kannski bara ílengist, það er eitthvað svona 10 ára mark sem að, ég var búið með 10 árin, sko, og það var náttúrulega fullt að gerast, það mér síndi fullt á Íslandi og það var miklu meira að gera hjá mig með rauninu meira á Íslandi og í Evrópa heldur, sko, þó verður náttúrulega ímyndilegt að gangi í New York. Og ég hugsa, ok, það er betra að vera stórfiskur lítil tjöpp, heldur lítilt með sem hvernig stóru tjátt og ég flutti heim.
Já. En fyrir maður tilbaka, Brynhildur, skulum byrja á fyrstu sýninguninni.
Já.
Það er sem sagt 84.
29. apríl 1984.
Já.
Nei, 83.
1983. Í á hvaða...
Gamla Nýló.
Já, gamla Nýló.
Já.
Þannig bakvið.
Já, það sum var.
Það sem sum var.
Niður í á fyrstu, á fyrstu og, já, fyrsta hæðinni og í grifinni. Þá var ég með sko verk, að ég kom alltaf með fullt að gleri með mér frá Ameríku, sem ég hafði verið að vinna þannig sumarið. Og það voru tvö verk sem ég hafði gert svona loka verkefni mín, þannig sumarið í Oakland, í það sem var í skóla og þau voru tilbúin sko svo bjó ég, svo bara vann ég að var ég fann ég mig staðnir á Hringbraut fann mig svona Amrís loft á Íslandi og þarna þar sem Gullstrandir andar var í því húsi Hringbraut 119
Erum við að tala Gullstrandir?
Já, í því húsi og þarna, og svo sem þessi sýning og það sem gerist það að Það var helgapósturinn og Guðbergur Bergsson skrifaði helgapóstinn kritik. Mjög harðára kritika og sagði margt, hann hafði aldrei verið pólitískt rétt, hvað segir maður, hvernig segir maður íslensku, pólitikur korrektan Guðbergur. Þannig að hann sagði hluti sem var allir bara, þannig að þeim kera með kellinganar og tusk og eitthvað, svona alveg rosalegur og allir bara, Jesus minn, mér fannst það geggjaður, mér fannst æðislegur og svo kemur föstu dagur og síst fyrir síðustu helgina og það kritik eftir Guðberg í helgapóstinum kafaði Kafka fyrirsögnu og ég alveg, ó nei, hvað er í gangi?
Og alltaf er ekki að þóra að lesa hana? Eða?
Ég er hann alltaf að skítrætti við því hann tók fólk algjörlega í nefi sko.
Já,
en mér hefst þetta svolítið aðtilsverð fyrirsögn.
Já, kafaði Kafka.
Kafaði Kafka. Og svo kemur bara ekki þessi beautiful umfjöldur sko.
Hvað sagði hann þig?
Hann talaði bara ég get ekki sagt það, sko, hvernig á ég að hafa eftir orð Guðbergs Bergsvörðan?
Hún fannst þú æði?
Hún fannst í basically alveg frábær og hann þetta var eitthvað nýtt og hann bara sagði hluti líka sem ég held að fólk sá alls konar sko og líka kom í orð sem ég var ekkit búin að koma í orð, skilur það. Því maður alltaf bara er að vinna og vinna, kemur ykkur hérna eitthvað maður sem kann að segja hlutina, sko.
Já,
nema hvað, að það bara fylltist safnið þessa helgi.
Sérst á,
fórsturinn kom út. Á föstudegi og það var ekkit, sko, Nýló var ekkit hann að, þetta bara eitthvað liðsing tíndan, það var liður sem fóru á listasafnið og það var ekkit að koma hann að niður út. Mæta ekki allir auðvist, nefnar bæjarins, menningar, elítan, kemur á svæðið og reykja við borg kaupir með þessi tvö verk, með þessi rauninni sem voru verkið sem ég kom með frá Ameríku.
Nei, sko, rauðvínsnebbarnir.
Já, það var nú ýmis orð sem var notuð í það bári og spakki í rauðvínsnebbarnir. Það var alltaf mikur orð.
En sko, þú stóðst vaktin á endalega þekki þannig á laugardeginum og þegar allir
komu. Jú, og sunnudegin.
Já, og sunnudegin. Hvernig leið þér?
Ég fannst þetta alveg geggja, sko, en þarna ég náttúrulega alltaf hörði að mér, sko, og leit nú ekki mikið sjá, en mér fannst þetta mjög sérstætt. Og að því þetta var allt í neitt, svo fyndi, sko, ég var náttúrulega að gera eitthvað, það var ekki að gera svona hluti sem ég var, kom eitthvað að vara þarna. Fólk vissi ekki alveg hvað fjandið væri í gangi, sko.
Já, einmitt. Einhver svona risastór verk.
Þeir voru ekkert svo stór, þú voru svona, nei, þau voru, þessi voru bara svona miðju.
Já, upp að mitti.
Mitti, ja, það voru vísu, svo vera ég með teiknaði á veggina og svona ýmislegt, sko.
Já, já, já. En þannig að Reykjavíkuborg kaupir verk eftir þig, þýðir það þá, þú veist, þegar það gerist, að það, maður hugsa, já, heyrðu, þetta er komið.
Já, nei, það þarf ekki að vera, sko, maður kemur, sko, náttúrulega vist, sko, náttúrulega viðurkenning, sko,
já.
En svo bara frúla þetta allt í gang.
Já.
Og oft sannig á þessum árum, sko, þá var náttúrulega málverkið, nýja málverkið,
jú.
Og það var almálið, og svo var ykkur sýningar, þá voru, strákaði með stóru myndinar og ég fekk verið í miðjunni. Allir málararnir og Brynhildur fekk að fá miðjun á gólfi.
Myndu var ekki á Kjarvalstöð?
Nei, bara þú voru með samsýningar
út
í Evrópu. Það var fullt að gera á þessum ári, sko. Það var alltaf ég ein með strákunum.
Það var nýja málverkið?
Nýja málverkið, svo bara ég og ég fekk aldrei hvítan flöt fyrir alltaf mig, sko. Það var alltaf bara, ég bara fylla miðjuna.
Já.
Þetta gekk.
En sko, að því þetta er sko 93 og, þú veist, og allir vita núna þarna, já, Brynhildur geggjað,
já.
En þá ferðu. Þú veist, þá ferðu til New York.
Já, þetta var alveg too much, sko. Ég var hann að, sko, máli var það náttúrulega mér lang, þurfti að komast ég að búti gler.
Mm-hmm.
Það er svolítið útgangspunktur í verkunum mínu. Og það er ekki, var ekki þetta að gera það hérna, sko.
Þannig,
og líka það að þetta voru rosalega aktíf ár. Þannig, á hringbrautinni og ég var, ég var umbósmáður listframleyslu fyrir tekkinsins Oxmá og við sérðum okkur í að búið til 13 metra háa skúltúra og við unnum við svart á sykulustu og við þetta var rosalega aksjón og það var alveg geggjaði tímar en þetta var bara sko en ég, ég var að komast í burtina þetta bara getur mann
Hvað var það þá að þjóðast að tjúkta svo mikið? Njö,
já, náttúrulega alltaf tjúkta sko en það er aldrei stoppað mig en sko en, líka þegar bara svo, var svo mikið að gerast leikúsverður út á land á skóla gamla með frátt og siglausu þetta geggja, þetta gaman en þú ert ekki búti myndlist og mér fannst líka sko líka Oxmo voru komið og voru með inn í músík, farið mér inn í músíkina og það ég sagði, ég verð að koma mér í burti hérna sko, og ég var að leita mér stöðum ég leitaði í London svolítið, ég fann, það var ekki og svo fann ég hana staðið í New York þá flutti ég þangað og ég bjóð þær í 6 ár
Já, akkurat Þannig að þú einhvern veginn svona Brynhildur þú svona hlustar á innsæið
Já, ég náttúrulega þegar maður svona single and happy svona er einn með sjálfur sér
Þú nefndir það því þú sagði mig ég ekkert að fara að tala neitt ykkur svona
Nei, sko, nei, ég alls ekki að fara prívatluti ég talast það sko að í raunni þegar þú ert svona bara ég eins og fyrirbærið þessu þá verði sko ég, þá er ég bara alltaf að spegla sjálf á mig Ég get ekki þannig að þegar ég með eitthvað æsing ákefð, að búið greina mig ég með ákefð og, hana, og þá Og þá segir ekki, neini brildi mér, þetta er, láttu ekki svona, þetta er alltaf, þetta verður alltaf, það er engin sem klappa mér á öxlina, einhver maki sem er svo, eða einhver skilnist ykkur, þetta er alltaf, þetta er ekki svona slæmt. Mm. Nei, ég var að horfa í speilin og horfa sjálf mig, hvað er það að gera, hvernig allar að gera þetta og, vera, og það þýðir ekki þannig að vera algjörlega heðalegur. Þannig að þannig heldur maður þessu gangandi og engan bullshit sko.
En sko er fólk hrætt við þig?
Nei, ég kallaði óttablanda virðingu.
það er miklu betra. En þú ert einhvern veginn sko, þú veist, þegar maður hittir þig og það bara þú bara segir hlutina.
Og ég veit ekki hvernig maður á að gera
það. Nei, það er bara mjög margir sem gera það ekki. En þannig að þú ert svona þegar maður er svona er að kynnast þér, þá svona er maður smá hrættur sko.
Óttablanda virðing.
Já, og fyrirgeðu, óttablanda virðing. en hefur alltaf verið svona bara, þú veist,
já, ég alltaf verið svona. Já, ég alltaf verið svona.
Já, alinn þannig upp eða
hvað? Já, sveitin, já, já.
Hvað sveitir það?
Hrunumannreppur, hrappkjölstaðir.
Skiptir það máli að vera þaðan?
Já, þar larði maður að vinna, sko. Barnaþralkun.
Jú, jú.
Maður var náttúrulega bara leið að maður gæti halda á hamri, þá bara maður komin í gang.
Já, einmitt.
Og sko, móður mín, hún var mjög umhugað að maður væri yðin.
Já.
Að geta að lesa bók eftir hádegi, sko. Ekki hvað að gera.
lesa bók eftir hádegi, alls ekki.
Alls ekki. Þetta búin að þú upp.
Já, já. En það hefur, það skila sér.
Já, já, það er, eins og ég segi. Mm. Mér finnst gaman að vinna. Mér finnst þetta skemmtilegt, sko. Þetta, ég er verið erðalegi sem ég ekki gera eitthvað, sko. Mm.
En svo er sko krafturinn líka í þér í sambandi við bara náttúruna, náttúru Íslands. Það nú líka einn partur af þér.
Já, þetta er svo reyni sko, hann að, svona mennstu kunna tala, skilur þessu. Einhver sagði mig, já, hún vinnur, hún endur, gerir ekki náttúruna, hún vinnur eins og hún.
Já.
Og það eru reyni svolítið sko reyni svolítið sko, því var komin að það var í hlutu útalbu og það var þannig raunflæði.
Já. Þá opnaður þú eyrun.
Þá segir já, því þetta, já, ég þarf að fara inn og hlusta þetta eftir. Í raunir vegna þess að maður vinnum með svona lifandi efni, svo glerið þér. Því glerið þér svolítið útgangspunktur og það, punktur hjá mér og ég spinn svolítið út frá því. Og það er bara lifandi efni og það er bara svo raun. Því að þú, það er bara það er heitt og þú hellir því úr ausinni í sandmót sem þú ert búin að búa til. Þannig þú býr til fyrirstöð, svo rennur það bara og þá formar sig eftir fyrirstöðinni. Og það er eins og allt er. Ég líka, ég er annar stað og ég fór með þetta fyrst. Ég maður fer og ég raunir og þannig hefur þetta alltaf sko maður bara eitthvað deginn eins og þegar fólk er að tala núna mikið tekið orðið rannsóknir
já.
Í myndlist. Sem, já, ég ætlum ekki að vera með stæla en mér finn, sko, lífið er bara rannsókn.
Já.
Ef þú ert skapandi og ert að vinnur við að skapa og búa til þetta hluti, þá er það bara allt ein rannsókn, lífið. Þú sest ekki niður og les sjö bækur og skrifar þetta, A4 blaðið það, hvað þetta er sem þú ert að búa til. Meina, ef þú, sko, ég finnur sýningar og ég, viltu maður bjóða þér að lesa? Nei, ég, ef að ég fæ ekki sko og nýtt orð skinfinning að málið. Ef þú skinjar, ef þú ó, þetta er flott og þú skinjar eitthvað, þetta er þessi myndlist er þeir finnst nú góð. Mm-hmm. Þá geti kiptið mér blaðan og fara að lesa það.
Skil. Já, lesa skýringar.
Já, hefur ekki áhugavert hvort að, já, bara svona til þess að undirstreika. En að þurfa að lesa mér til ykkur um það hvað þetta er og svo kannski bætir það yngur við.
Og svo kannski skilum maður ekki eins og það sem við erum að skrifa fyrir utan það.
Jú, já, fyrir utan það nú. kannski næði, en svo horfum maður og það batnar ekkit við það.
Nei.
Verkið.
Nei.
Ég náttúrulega bara gaman að stytta gera kelling, sko, þannig að það er ekki marka mig. Ég vil bara finna þetta.
En þannig, þegar þú varst að nota, þú notaði stundum svona hrosshárið það ekki?
Já.
Þú notaðir eitthvað svo leiðis?
Já, það var námið í spísunum, sko.
Já, í spísunum.
Já.
Þá varstu nefnd hvað?
Já, það var fyndið. Hvað þegar ég vissi ekki alveg, sko, það var alltaf skrifaði kritiku myndlist í gamla dag, sko, það var Bragi og Aðsett Ingols og þessi kallar. Og það, og ég mani þetta, bara ég var ekki alveg klára hvað þetta eiginlega væri, þessi hrossár út úr þessu, og þá talaðum við þessi textilkonu.
Já.
Það var Áskjur Búa, hún var eina sem notaði hrossár í vefna sín og hann vissi ekkit, hvað sagði, einhver svarti skúltúrin,
þessu
nýja málverki, alltaf vera skilgrein eitthvað.
Já.
En svo var þetta, og maður var svo mikið pöngari, sko, ég mani eftir að, ég má ekki segja nöfn, ég ætla ekki segja nöfn. Það var einn þannig gagnrýnandi sem hann kennir minni í Kanada, hann skrifaði rosalega góða greinu með svona jákaða og ég var að miði mín. Því Jesus Christ, ef hún finnst í góð, hvað er ég að gera?
Þú meinar, já.
Sko eins og Guðbjörg við fannst æðislega, hann, mér fannst hann, sko, þannig að þetta er tvíbent, sko.
Já. En sko, ertu, að því, ég veit að þú ert, sko, út góð elda. Þú veist, ertu jafn áköf í öllu þessu og þegar þú ert sko, upp á hálendi, elda fyrir fólk sem að...
Skipulögð og áköf.
Já, akkurat.
Mjög skamara elda.
Já.
Það er mjög skapandi star.
Og ég hef bara heyrt lýsingar á því þegar að hópur er einhvers þar að labba upp á fjöllum og þú sérðum eldús tjaldið.
Mm.
Það er ekkert kjátt að þið þar.
Nei, og bannað að koma í tjaldið.
Bannað að koma í tjaldið,
já. Að þetta verður að ganga, þú tæmi 40 manns ein upp á fjöllum og þú bara með eldhús eitthvað, skilur tjald, þá verður þetta að ganga, sko, þá þýðir ekki að vera eitthvað fólk sem er svo kalt, get ég þurrka sokkana mína? Nei, það er ekki búið, þetta er eldhús, skilur þau. Þannig að ég, þar er ég, get ég verið, þar getur fólk verið rættið mér, sko.
Já.
Og þar er mér, það gæti ég alveg tekið það.
En þetta er svolítið stór, hefur verið stór partur af þínu lífi.
Já, þegar ég kom heim frá Ameríku úr byggingarvinnunni og hérna þá var ég sko, bann í myndtökufélaginu.
Mm-hmm.
Og hafði þar aðstöðu og korpustöðum og svona og hérna, og þá hugsaði ég sko hvernig, að því mér langaði að komast upp á hálendi. Ég var landvörður þegar ég var í mynd og hand, þá var ég 2 ár á Hveravöllum og 1 ár í Herbalöndum og ég veist það æðislegt.
Mm.
Og ég vildi komast upp á hálendið og ég hef bara með ensku, ég gat ekki farið í gætin og svo ég segi, ok, elda, ég kann elda. Mm-hmm. Svo þá fór ég og fór og var að vinna í safari og svo bara er ég búin að, já, svo alveg þangu til raunu endað með augnablikkið, þú vorum að fara á Langarsjó og Kárnjúka ævintýrið. Kárnjúkandi voru náttúrulega líka, voru með augnablikkið, þannig að, en svo er ég orðin innukokku núna.
Nú?
Breytist innukokk. Þess að ferði náttúrulega hættu.
Já.
Eldúspílarnir og tjöldin, þetta er eiginlega búið, sko.
Já, já.
Þannig að ég fór að elda fyrir svona hugleistu, svona grammitismat, en núna er ég hætt, sísta áramót, hætti ég allir aukavinnu. Það er kennsla og eldamennska.
Þannig að þú ert hætti?
Ég hætti því sísta áramót, nú ætli ég kalla það, eitthvað hætt að vinna? Nei, ég er hætti að vinna aukavinnu. 100% á vinnstjóni.
Já.
Það er málið.
En af hverju tekur þessa af hverju?
Það er bara svo marga breyta, svo, sko, það eru breytingar og maður er, og maður, sko, þegar maður eldist og þá fær maður að vera maður ígist allir, skilur við.
Mm.
Maður verður, sko, karþar enginni verður mjög sterkari. Sérvitt, maður er einu sérvettur og sérvettri. Og þegar er að, svo eru alls konar rússalega breytingar og ég er ekkit alveg sátt við allt, ég vil svolítið bara hafa hlutina eins og ég vil hafa þá.
Já.
Og ef að Og ég get ekki að vera að töði yfir því ef að ég get á að vera svona. Nei, það er annað, farð þú bara að gera eitthvað annað, skilur. Ég fer ekki að eða eningi mig í eitthvað sem ég, skilur við, finnst ekki, ég bara fer að gera eitthvað annars sko.
Hvar eru útilistaverkiðin til dæmis í, hú veist, ef að fólk sem veit ekki hvað þú gerir, okay. sem langar að sjá verkiðin?
Síðasta risastóra útiverk er á Dalvík, í hattir fyrir fram að samer húsi, það er rosastórt.
Já.
Og svo er hérna í Garðabænum og það er, svo eru upp í Kraumu og í fyrir veitann Lísan Árnesingi, hver að gera þið? Í Kópavogi, það eru slatti út allt, sko.
Já, þegar þú bara svona labba fram hjá verkunum þín, þessum sem eru búin að vera lengi, hvernig líður þér? Hvernig finnst þér að sjá
Ég finnst rosa, ok, það sem gerist núna, því nú er ég að klára 40 ára starfsamlis árið mitt,
Akkurat.
Sem byrjaði með sko, hérna, 29. apríl, síðasta ár, þegar voru 40 ár frá, þá opnaði ég nýja vefsíðu.
Mm-hmm.
Og svo var ég alveg búin að plana hvernig ég ætla að hafa þetta ár. Og ég ætlaði að hafa, og ég var að sýningu í samnasafnu, með minniverk og svo var ég pantaði, vildi ég fara komast inn í myndugurgarðin, hjá myndugurafélaginu, ég er það að sýna þar.
Mm-hmm.
Og en það sem gerist þarna í, þessum við þetta í apríl bara, maí, þá er sambandið mig frá listasafni Reykjavíkur og það er svona sapsýning og það er alltaf að sýna þessi verk þessi tvö verk sem þið keftu fyrstu sýningur minn og sé, já, þetta er góður ringrá sko. Og mér finnst rosa næs að sjá þessi gamlu verk sko.
Já,
þetta er svo bönni mín sko.
Já, akkurat Þannig þið ekki væntum að sjá
já, og svo var líka annað sem kom sem var líka svolítið skemmtilegt á þessu ári að í sumar þegar ég var einmitt að koma upp þessu sýningur minni í jarðraskinu sem ég gerði þarna í myndugur á Hélisgarðinum ég jarðsetti fjögur verktar ég endaði sýningur á því það var process gróðu bara og hérna
onni jörðina
já. Nema, ok, ég ekki alveg tökum fyrst síðan ég klára fyrst svona en þegar ég var að vinna þá var hatt sambandi við þá sequency hátinn sem er alltaf hérna á haustin og það er svona hátinn sem er bara unga fólkið og bara einhver videokjæftað svona sem er fyrstundum að horfa á heyrðu, það er einhver ungir sýningarstjóra frá Litóin og þau hafa samband og þessi heyrðu og þá bara hafaði séð eitt af þessu steypulungum sem ég á nýló eftir mig í samningu og hver er þessi kona?
Já.
Og hver, og opna nýju fínu vefsíðuna mína og þau voru, það var svo gaman ekki, þau voru, sko einhver ungt síngustjórar, útlenskir einhverir,
sem
vissi ekkit um mig sem bara er að pikka og þau voru svona, það voru ýmsa pælingar, sko og endaði bara á einu verki en vorum ýmsa pælingar hvað myndi gera og þau voru að pikka út alveg ótrúlega verki sem ég fæst sko uppbólsverki mín var svo mjög gefandi
já, já.
Það var rosa gott
já.
Það var líka svona tenging
já. En þessi sýning sem áttúrulega vera með núna það er náttúrulega á vinnustofunni þar sem að þú eyðir öllum þínum tíma
já.
Því þú ert hætt í allri aukvinnu og þú ætlar bara að opna vinnustofuna fyrir okkur
ég var alveg gert þetta stundum jólin og ég gert þetta áður þegar eftir hrunu þá fikk ég svona algjört kvíðakasti verið að nú var bara lífið búið og ég myndi alltaf neitt að gera og engin verkefni.
Engin kaupið verkefni.
Engin kaupið verkefni. Og ég líka svolítið svona, sko, mér finnst að fólk fyrir að vita hvernig þetta gerist.
Já.
Ég er mjög stjættvís manneskja. Ég er bara alltaf að hugsa kynningu og störfum myndhökkara. Ég vil að fólk fatti hvernig þetta er gert. Að því þú ert alltaf að fara inn í einhverja the white box.
Já.
Einhverja hvíta, hana, það sem helst talar lægra og þú fólk hefur fara enga tengingu hvernig þið gert og meira sig svo banalt fólk spyr mann ennþá fólk, og er þetta til sölu?
Já.
Skilur, maður er búin að vinna hérna, já, þetta er vinnan mín já, þetta er allt til sölu hvað á ég búið þetta til fyrir sjálfa mig en sko, þess vegna finnst mér mjög mikilvægt að opna vinnstofuna og bjóða allir minn og bara sína hvernig þetta er gert og ég verð með hérna, og þetta er sko bara og ég bara nær á kaffistofu við verða bara úrklippu bækurnar mínar og getur kíkt á tillögur, einhver verk, útiverkum og bara allt opið.
Já, já. Þannig að þú bara ætlar að sýna í rauninni bara allt, bara frá því að fara hugmynd.
Já, ég ætla með þess að vera að vinna hérna inn í kaffistofu restu viku verkefni sem ég þarf að skila mér.
Já.
Svona litlu. Þannig að ég, já, þú bara opið frá 3-6 og bara...
Allir. En sko, þegar hugsaðu um þessi ár, 40 ár, ertu svona, þú veist, sér það eftir einhverju svona ákvörðin sem þú tekið?
Nei, þetta er allt, sko, þetta er ekki alltaf hrein fegurð og skemmtilegheit, skilur við, eins og allt. En ég er ekki harmur.
Nei.
Ég er með engan harm. En
engan harm.
Allar að leita harmur.
Já,
til geta að vera viðröða. Komdu með harminn. Það vera viðröða hæf. Nei, ég er engin harmur.
Nei.
En nei, þetta bara rúlar, skilur. Þetta svolítið svona eins og raunið, skilur. Og náttúrna, þú bara byrjar og svolítið svinn ég líka alveg eins og með ég, sko, þetta svolítið spuni líka og líka þetta nú, ok, nú ég er að vera aðeins að sletta vitna í gamalt amerist kúrakalag Life is just an attitude and timing
Já.
Lífið er bara viðhorf og tímasetning þetta hljóma svo hallarslega íslensku attitude and timing er miklu flottara vegna þetta er í reyni, sko, þú bara hérna, viðhorfið og bara og gera og tæma þetta rétt sko. Sjá hvað þarf að gera, svo ég kynns ég alltaf ákveðist að enga sýning að þryggjara fresti á Íslandi. Það er eitthvað sem er bara hefur verið stabílt og ég bara geri.
Alltaf hjá þér, já.
Já, þegar hún búið, því það, ég, ok, þetta svona markaðurinn minn, ég get ekki verið að, minna, þetta alveg nóg, við erum að læta þegar eitthvað ár, svo er náttúrulega kyrst fullt á milli, en svo er bara það búið og svo byrja maður, ok, næst, þá er ég að finna stað 2026. Mm-hmm. Þannig að maður byrjar og rúlis, eins og 40 ári, sko, þú bara haldið upp alltaf partí, alltaf að nota tilefni til þess að halda partí. 40 ár,
sammálaður.
Ég gerði bókina mína, át bókina mína þegar 50 og núna sé, ok, þú 40 ár, drífið því vegna þess að hvar verður þú, þú getur ekki haldið upp á 50 ára afmæli.
Nei, nei.
Þú voru gömul haldrandi kona.
Já, með ónýtt né.
Með ónýtt né.
Og þú kallar þetta sko 40 ár og meira til.
Já, ég alveg hugsa, sko, ég svolítið tala alveg sko, fjölskyldur minni fyrst svolítið óþælt. Ég er alveg að tala hvernig það er því ég fer. Skilur við? Ég er 10 ár framöndan, ég stefna 10 góðum árum framöndan. Það er stóra plana hjá mér.
Já.
10 góð ár, ég ætla að vera svona grand old myndhökkari.
Já. Og þrjósk.
Já, bara staðföst.
Mér er svo gott þegar þú kemur alltaf miklu fallir orðið.
Já, ég var ekki hugsaðum með orðið sko, þegar mér svo ljótt orðið reynslu póki.
Já.
Það er mjög ljótt orðið. Póki er eitthvað sem er lokað inni.
Já.
Viskubrunnur. Mm. Það er málið.
Já.
Uppspretta alltaf í því.
Já.
Og það er orðið, maður passa það í þessu orð sem maður að vara sig á sko.
Ég baði náttúrulega velja lag. Þú varst ekki lengi að því.
Já, ég var alveg snugg, Nick hef hvort strax í bjögan.
Já. Lustar það mikið að hann?
Já, hann er næslega, sko, en það líka, sko, því er að tala skynhrifin, sko, það er, því maður heldur maður stundum að, hvernig flutnar áhráða mann, ég sá hann í New York og ég fikk, og ég náðu kost fremst. Mm. Þá var hann náttúrulega alveg út og dobaður og æðislegur og hann að, og ég fekk skjálta í hnén.
Já.
Það var svo góð tilfinning að upplifa þegar að upplifa svona líkamlega
hrifningu.
Já. Ekki, ekki.
Fá í nén þegar maður horfir á
Fá
Nick
Cave. Fá í nén. Já.
Og þú valdir Where the Wild Roses Grow.
Já, eitthvað svona
æðislegt. Hressandi.
Mjög flott lag.
Brynhildur Þorgeirsdóttir, myndtakari, takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig.
I saw her, I knew she was the one She stared in my eyes and smiled For her lips were the color of the roses That grew down the river all bloody and wild
When he knocked on my door and entered the room My trembling subsided in his sure embrace He would be my first man And with a careful hand He wiped out the tears That ran down my face They call me the wild rose But my name's Eliza Day Why they call me that I do not know For my name was Eliza
the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free.
On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. I nodded my head as I lay on the bed. If I show you the roses, will you
goodbye, said all beauty must die, and I leant down and planted a rose between her teeth.
My name was Eliza Day.